الإيماني الذي نتشرف فيه بقدوم المشايخ العلماء جزاك الله خيرا. نحن قبل أن نبدأ بشيء الإسلام سنتيزم من هذا المعرض ليبيا ليبيا لبيان الشيوخ وبدايات الفهم لكم بإذن الله تعالى. نستهل هذا اللقاء بمحاضرة بفضيلة الشيخ الدكتور سيد عبد العاطي. Wir beginnen diesen gesegneten Abend mit einem Vortrag von dem Sheikh Dr. Sayyid Abd al-Adi, Ibn Allahi Tabarak wa Ta'ala. وبحول الله تعالى سنتم ترجمة المحاضرة، فيتفضل الشيخ بإلقاء جزء من المحاضرة ثم يترجم وهكذا بحول الله تعالى. في فورتاك بالبزيتس إن شاء الله الشيخ Während dem Vortrag, dass der Schädel nicht gestört wird, aber auch, dass die Brüder hier oder auch die Schwestern im Augenbereich nicht gestört werden, ist auch ein gesagter Mauer und Barakallahu Fikum, verliert der Schädel mit Spuren und macht Jura.
Barakallahu Fikum, Schädel. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rabbi yassir wa'a'in bifadlika ya kareem. Alhamdulillahi Rabbil Arbab, wa musabbib al-Asbab. ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب ثم أما بعد فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وأمسية إيمانية جديدة وقد عنونت لهذا اللقاء بهذا العنوان بين معصيتين ويتكون الموضوع من محاضرتين الأولى للمتكلم والأخرى لشيخنا فضيلة الشيخ فتحي ابن سيد عيد حفظه الله تعالى وأبدأ أنا بالأولى حول معصية آدم عليه السلام ومظاهر التكريم وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا أمين
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag, zu einem neuen Imanabend in dieser gesegneten Moschee. Und ich begrüße euch damit mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Heute, inshallah ta'ala, werden wir einen Vortrag vornehmen mit dem Titel Baina Masiyatain, zwischen zwei Sünden. Und dieser Vortrag wird der Sheikh Sayyid Hafidhullah Ta'ala mit dem ersten Teil anfangen, nämlich die Sünde von Adam a.s. und dessen Ehrung von Allah Azza wa Jal. Und den zweiten Vortrag wird daraufhin unser geehrter Sheikh Fathi Eid Hafidhullah Ta'ala später nach diesem Dars.
لقد كرم الله عز وجل آدم عليه السلام وأهله لخلافة هذه الأرض وكان لهذا التكريم عدة مظاهر منها أن الله تعالى اختص آدم عليه السلام بأن خلقه بيده بأن خلقه بيده. قال تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وهذه خصيصة عجيبة، فآدم عليه السلام كرمه ربه فخلقه بيده. أيضا من مظاهر تكريم الله عز وجل لآدم عليه الصلاة وأزكى التسليم أن الله تعالى سواه وخلقه على فطرة سليمة، سواه وخلقه على فطرة سليمة. قال تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فإذا سويته، والتسوية فطرة نقية سليمة. أيضا من مظاهر تكريم الله عز وجل لهذا المخلوق المكرم آدم عليه الصلاة وأزكى التسليم أن الله تعالى نفخ فيه من الروح. والروح إخوات الإيمان والإسلام خلق من خلق الله رب العالمين، وإضافتها لله تعالى إضافة تكريم وتشريف. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، هذه الإضافة إضافة تكريم وتشريف، كأن نقول بيت الله، فإضافة البيت لله إضافة تكريم وتشريف. ناقة الله، إضافة الناقة لله تعالى إضافة تكريم وتشريف، لأن الإضافة لله تعالى تأخذ صورتين: الأولى إضافة من له ذات مستقلة، فتسمى الإضافة إضافة تكريم وتشريف. بيت الله، البيت له استقلال في واقع الحياة، مستقل، له قيام مستقل، يبقى الإضافة إضافة إيش؟ تكريم وتشريف. ناقة الله، الناقة لها كيان مستقل، يبقى الإضافة لله إضافة تكريم وتشريف. كذلك روح الله، عيسى عليه السلام كلمة الله، روح الله، إيه معنى روح الله؟ أي خلقه الله تعالى بهذه الروح المخلوقة والتي تبدأ بها الحياة في كائناته، وهي سر من أسراره جل وعلا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فعيسى عليه السلام دبت فيه الحياة من خلال الروح التي خلقها الله عز وجل، والتي بها حياة كل مخلوق. وأما كلمة الله أي قال له كن فكان، فهذا معنى الكلمة، يقول للشيء كن فيكون. فالروح ليست جزءا من الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، بل هي مخلوقة خلقها الله عز وجل وجعلها من أسرار أسراره جل جلاله، وبها تبدأ حياة المخلوقين. أما النوع الثاني من الإضافة ما ليس له استقلال ذاتي، وهذا يدخل ضمن الصفة. فعندما نقول كلام الله، الكلام لا يقوم إلا بذاته جل جلاله، إذن هو صفة من صفات الله تعالى ليس مخلوقا. ولذلك ضل من ضل من أهل الكلام كالمعتزلة وغيرهم في صفة الكلام بسبب عدم فهمهم للغة العرب بفهم العرب، ودي مسألة دقيقة، بسبب عدم فهمهم للغة العرب بفهم من؟ بفهم العرب. فمثلا جاءوا إلى قول الله تعالى الله خالق كل شيء، فقالوا والقرآن شيء، إذن القرآن مخلوق. هكذا الفهم السقيم للغة. العرب لا يفهمون الآية هذا الفهم السقيم العقيم، ومعلوم أن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلكي نفهم القرآن لابد أن نفهم القرآن وفق فهم العرب للغتهم، مش وفق فهم أنا، وفق فهم العرب. فهل العرب يفهمون هذه الآية كما ذهب إليها أهل الاعتزال وأهل الكلام؟ الجواب لا، إنما العرب يفهمونها من خلال المعمول الوارد في الآية، الله خالق. فكيف يفهم العرب؟ يقولون الله خالق كل شيء مخلوق. الله خالق ماذا؟ كل شيء مخلوق، لأن أنا عندي عامل هنا كلمة خالق، فتنصب على ماذا؟ على المخلوقات فقط وفق فهم العرب. ولذلك قال الله تعالى في موضع آخر قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم، فسمى نفسه جل جلاله شيئا. فلو أخذنا على فهم المعتزلة إذن الله إيش؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فقد سمى نفسه شيئا، والآية تقول الله خالق كل شيء. إذن لابد أن نفهم القرآن وفق فهم العرب للغتهم، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. فعندما نقول كلام الله، هل الكلام له ذات مستقلة؟ الجواب لا، لكن الكلام يتعلق بالذات، إذن هو صفة من صفات الذات، وصفات الذات لا حكم الذات. إذن كلام الله عز وجل كلام ليس بمخلوق، لأنه صفة من صفات الله، بخلاف روح الله. الروح لها استقلالية، تدخل البدن بأمر الله تكون الحياة، فلها استقلالية، فتكون الإضافة إضافة إيش؟ تكريم وتشريف. إيه نمتم؟ احنا لسه ما بدأناش، ولا الكل بيتكلم غير العربية؟ طب العرب فاهمين؟ يبقى الإضافة إضافة إيش؟ تكريم وتشريف. فكل ما له كيان مستقل إذا أضيف لله يبقى الإضافة التكريم وتشريف، كل ما لم يكن له كيانا يكن له كيان مستقل إذا أضيف لله يبقى إضافة الصفة للموصوف، إضافة الصفة للموصوف. كأن نقول وجه الله، هل يستقل الوجه عن الذات؟ لا، يبقى ده صفة. يد الله هل تستقل عن الذات؟ لا، يبقى دي صفة. وهكذا، يبقى كل ما له استقلال يبقى الإضافة إذا أضيف لله إضافة تكريم وتشريف، ما ليس له استقلال إنما يتعلق بذات الله يبقى من باب الصفة بالموصوف، إضافة الصفة للموصوف جل جلاله. فآدم عليه السلام نفخ الله فيه من الروح، هذه المخلوقة والتي بها تبدأ الحياة، وده تكريم. قال ونفخت فيه من روحي، أيضا من مظاهر التكريم والتشريف لهذا المخلوق المكرم أن الله عز وجل علمه أسماء كل شيء، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة الآية، فده تكريم وتشريف. أيضا من مظاهر التكريم والتشريف أن الله تعالى أسجد له الملائكة، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذا يسمى سجود التكريم والتحية لهذا المخلوق المكرم الذي خلقه الله كما وصفت لكم. فالسجود كان سجود تحية وتكريم لآدم، وفي الأصل سجود عبادة لمن أمر بالسجود، ومن الذي أمر؟ الله. فتنفيذ أمر الله عبادة لمن؟ لله، فالله أمرهم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم
فهذا أمر من الله، ومفهوم العبادة أن تنفذ الأمر وأن تجتنب النهي وأن تصدق الخبر. فالذي أمر هو الله، فاستجابة الملائكة للأمر عبودية لمن؟ لله. وفي نفس الوقت سجود تحية وتكريم لهذا المخلوق المكرم الذي أمر الله بالسجود له. وظل هذا النوع من السجود مشروعا في الأمم حتى نسخ في شريعتنا، بدليل يوسف عليه الصلاة وأزكى التسليم ورفع أبويه على العرش وخروا له سجادة، ده سجود تحية وتكريم ليوسف. وظل هذا النوع من السجود مشروعا في الأمم قبلنا حتى نسخ بقول نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. بهذا النص نسخ سجود التحية والتكريم في شريعتنا. إذن أسجد الله الملائكة لآدم عليه السلام، وهذا تكريم. ومن مظاهر التكريم لهذا المخلوق المكرم أن الله تعالى خلق له زوجه من ضلعه حواء عليها السلام، ولذلك أخبرنا نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم فقال: واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته ظل معوجا، فاستوصوا بالنساء خيرا. خلقت من الضلع الأيسر بجوار قلبك لأنها منك من نفسك، فلا بد أن تكون بها رفيقة وعليها مشفقا متوددا رحيما إن أردت حياة كريمة ونجاة يوم العرض على خالق السماء والأرض. ومن مظاهر التكريم لهذا المخلوق المكرم أن الله تعالى أسكنه وزوجه الجنة مرحلة تدريبية على التكاليف الشرعية، وهذا ما سوف أبينه بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
من المفسد الله عز وجل هات Adam عليه السلام und die Menschheit an sich damit geehrt. Er hat ihn geehrt und darunter sind mehrere Punkte zu beachten, mit der er diese Ehrung gezeigt hat. Allah Azza wa Jal hat Adam a.s. mit seinen eigenen Händen erschaffen. Und das hat er mit anderen Geschöpfen nicht getan. Er ist der Einzige, den Allah Azza wa Jal in meinem Koran gesagt hat: Ich habe ihn mit meinen eigenen Händen erschaffen, wo er Iblis angesprochen hat: Ja Iblis, was hat dich daran gehindert, denjenigen zu sich dich niederzuwerfen, den ich mit meinen eigenen Händen erschaffen habe. Ein anderer Punkt, meine Geschwister, ist, dass Allah Azza wa Jal Adam a.s. zurecht geformt hat auf seine oder auf eine natürliche Veranlagung. Der nächste Punkt, meine Geschwister, ist, Allah Azza wa Jal, barakallahu fik, dass Allah Azza wa Jal in Adam a.s. die Seele reingehaucht hat. Er hat die Seele reingehaucht. Und die Seele, meine Geschwister, ist ein Geheimnis von Allah subhanahu wa ta'ala, wo er sagte, die Seele ist eins von Allahs Befehlen und ihr wurdet vom Wissen nur wenig mitbekommen. Das heißt, ich habe euch wenig Wissen gegeben und die Seele an sich ist ein Geheimnis von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn wir sagen, Ruhu Allah, das heißt im Endeffekt, dass dieses Allah im Nachhinein ist eine Art Ehrung, dass dieser Ruh einen gewissen Stellenwert hat. Genauso, wenn wir sagen würden, Bait Allah, das Haus Allahs. Ebenfalls, dieses Haus ist was Besonderes. Dieses Wort Allah ist eine Ehrung für dieses Haus selbst. Warum? Weil das Haus im Allgemeinen unabhängig ist. Genau gesagt, wenn wir sagen würden, Naqatullah, das Tier oder Kamel von Allah Azza wa Jal. Dieses Tier oder Kamel oder Reittier, je nachdem, ist ebenfalls unabhängig. Aber wenn wir etwas erwähnen wollen und Allah hinzufügen, wie zum Beispiel sagen würden, Wajhu Allah, das Gesicht von Allah Azza wa Jal, das gehört ja bereits zu der Essenz oder zu dem Wesen selbst, also zu diesem bestimmten Wesen. Das heißt, es ist eine Eigenschaft von Allah Azza wa Jal. Oder Kalam Allah ist ebenfalls, dieses Kalam ist nicht unabhängig, das gehört bereits zu einem Wesen oder ist ein Teil davon. Also ist das ebenfalls eine Eigenschaft von Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen braucht man in der, um den Koran richtig und korrekt zu verstehen, die arabische Sprache aus dem Grund, weil der Koran wurde herabgesandt auf eine auf der arabischen Sprache und man kann es nur verstehen, wenn man diese arabischen Kriterien auch anwendet. Und aus diesem Grund sind auch die Gruppierungen wie Al-Mu'tazila und diejenigen, die ihren Verstand benutzen, sind da quasi in die Irre gegangen. Aus dem Grund, weil die verstehen das Ganze irgendwie komplett anders. Die haben eine andere Denkweise. In der Ayah, wo Allah Azza wa sagt, Allahu Khaliq kulli Shay, Allah ist der Erschaffer von allem. Kulli Shay, von allem. Die sagten, gut, Al-Quran ist auch etwas, also von allem, also von vielen Sachen. Und Al-Quran ist eine Sache, also ist der Quran ebenfalls ein Geschöpf von Allah Azza wa Jal. Aber das ist falsch, weil in der arabischen Sprache sagt man Allahu Khaliqu kulli Shay'in Makhluq. Das Makhluq kommt in der arabischen Sprache direkt daraufhin als letztes. Wurde quasi nicht drin geschrieben, aber in der arabischen Grammatik versteht man das so. Den Koran muss jemand verstehen oder lesen, analysieren, erläutern, der die arabische Sprache beherrscht und niemand anderes. Und ein weiterer Punkt, meine Geschwister, ist, dass Allah Azza wa Jal ebenfalls gesagt hat, oder Adam a.s. das Wissen gegeben hat, wie er sagte, wir haben ihm alle Namen beigebracht. Namen von allem hat Allah Azza wa Jal Adam a.s. beigebracht. Ein weiterer Punkt ist, dass Allah Azza wa Jal dafür gesorgt hat, dass die Engel sich ihm niederwerfen. Eine Niederwerfung der, eine Begrüßung, eine Ehrung, eine Niederwerfung der Ehrung. Und abgesehen davon, die Engel haben nur diesen Geschöpf oder Adam a.s. sich niedergeworfen aus dem Grund, weil Allah Azza wa Jal es ihnen befohlen hat. Im Umkehrschluss, sie haben nur das getan, was Allah Azza wa Jal ihnen befohlen hat, damit eine Anbetungsart vollbracht. Und diese Art von At-Takrim, Sujud At-Takrim, das ist die Niederwerfung des Begrüßens, Niederwerfung der Ehrung, dass man diese Person ehrt, gab es auch früher, bis der Islam gekommen ist und dann dies ersetzt hat, dass man sagt, das ist nicht mehr erlaubt. Und der Beweis dafür ist ebenfalls in der Geschichte von Yusuf a.s. als letztes in der, am Ende der Sura sagt Allah Azza wa Jal, und all die Leute um ihn herum, seine Familie und alle anderen, haben sich niedergeworfen, um ihn dafür zu ehren. Bis daraufhin der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, in unserer Religion, der Islam quasi als letzte Religion gekommen ist, sagte er, wenn ich jemandem befehlen würde, sich jemandem niederzuwerfen, dann hätte ich der Ehefrau befohlen, dass sie sich ihrem Ehemann niederwerft. Und ein weiterer Punkt der Ehrung, meine Geschwister, ist, dass Allah Azza wa Jal die Ehefrau von Adam a.s. von seiner linken Rippe erschaffen hat. Und deswegen sagte er, sallallahu alaihi wasallam, passt auf oder achtet auf eure Ehefrauen, denn eure Ehefrauen wurden von eurer Rippe erschaffen und ihr Rippe ist krumm. Und wenn ihr versucht, diese Rippe gerade zu biegen, würdet ihr sie brechen. Ja.
إذا من مظاهر التكريم أن الله تعالى أسكن آدم وحواء عليهما السلام الجنة. لماذا؟ كانت مرحلة تدريبية على التكاليف الشرعية، لأن التكاليف الشرعية أوامر ونواهي، وآدم سيكون خليفة في الأرض مع ذرياته يخلف بعضهم بعضا، فلا بد من التدرب على حمل الأمانة قبل أن يهبط إلى الأرض. الله خلقه من أجل أن يخلف في الأرض، إذا لابد من تدريب عملي قبل الإهباط إلى الأرض. فكان التدريب أن الله تعالى أسكنه الجنة مع حواء عليها السلام، وقلنا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما، أمر كلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين، نهي هنا أمر ونهي، هذا هو التكليف الشرعي. فالمنهج أوامر ونواهي، والمطلوب من المسلم أن يستجيب للأمر فينفذ وأن يجتنب النهي حتى يؤدي التكليف الشرعي. فالآن آدم أبيح له كل نعيم في الجنة ومنع من شجرة بعينها، ودي إشارة إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة وأن الممنوع قليل. ودي رسالة للدعاء وطلاب العلم، لا تحجروا واسعا ولا تضيقوا على الناس، لأن الأمر على خلاف ما يذهب إليه البعض. تجد البعض في بداية التعلم يضيق كل شيء ويحجر كل شيء ويمنع كل شيء، ودي آفة، كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: الفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد. أي أحد يقول لك ممنوع، أي أحد يقول لك حرام، أي أحد يقول لك بدعة، لكن ليس كل أحد يقول لك هذا جائز والدليل كذا، إلا العلماء. لذلك كان بعض الفقهاء يعلموننا ونحن صغار فيقول: يا ولدي، عندما بدأنا دراسة الفقه حرمنا كل شيء، فلما أتقننا الفقه أبحنا كل شيء. هذا ليس معناه التسيب، ولكن المعنى أن الفقيه حقا هو الملم بالضوابط والقواعد والأصول، إنما هذا المبتدئ ينظر إلى الفقه بعين واحدة، ينظر إلى نص وتغيب عنه نصوص، ينظر إلى مسألة وتغيب عنه مسائل، ولذلك قل أن يعرف قدر العلماء، لأنه متربى على مائدة أهل العلم حتى يتعلم من أدبهم ومن لحظهم قبل لفظهم. فلما أصبح العلم عبر الأونلاين عبر الكتاب، وحرم الكثيرون من مزاحمة العلماء بالركب، لم يعرفوا قدر العلماء ولم يعرفوا منازل العلماء. إذن الأصل في الأشياء إباحة إلا ما ورد الدليل بالمنع، بخلاف العبادة الأصل فيها التوقيف والمنع إلا أن يرد الدليل بالإباحة والفعل، وهكذا في عندنا قواعد تضبطنا. لذلك لابد لطالب العلم أن يتقن قبل علوم المقاصد علوم الآلة، لأن العلم ينقسم إلى قسمين: علم آلة وعلم مقصد. علوم الآلة زي لغة العرب، اللغة العربية بأدبها بنثرها ببلاغتها بصرفها بنحوها، لأنك لكي تفهم القرآن والسنة لابد أن تكون من أهل اللغة. من علوم الآلة علم وصول الفقه، تأخذ القواعد الكلية التي يتمكن الفقيه من خلالها من استنباط الأحكام العملية. لابد أن تتقن علم مصطلح الحديث عشان تعرف الصحيح من الضعيف، المقبول من المردود، حتى لا تبني حكما على حديث لا يصح ولا يثبت. لابد أن تكون على علم بعلم التاريخ حتى تتعرف على تاريخ الروايات فتتمكن من إتقان الناسخ والمنسوخ وفق تاريخ الرواية. فدي بنسميها علوم الآلة. بعد كده علوم المقصد زي التوحيد، الحديث، الفقه، السيرة، علوم التزكية، دي كلها اسمها علوم مقاصد، علم التفسير علوم مقاصد. فإذا لابد من إتقان. ولذلك كثيرا ما نقول: لا تتكلم قبل أن تتعلم، تكلم في الواضحات، أما الأحكام فلا تكلم فيها إلا المؤهل لذلك من أهل العلم من أهل الإتقان. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة. ما سماها القرآن يا عم الشيخ؟ نعم، هي شجر التفاح ولا شجرة العنب ولا التين ولا يمكن الزيتون؟ نقول: هل قال الله؟ هل قال الله؟ أبدا. هل قال رسول الله؟ قف حيث وقف القرآن ووقف الرسول العدنان، وكل الوارد فيها إسرائيليات لا دليل عليه، لا تصدق ولا تكذب، وتدخل تحت بل وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. إذن ما تسأل مثل هذه الأسئلة شجرة إيه؟ نقول: هذا يندرج تحت باب اسمه علم لا ينفع وجهل لا يضر. علم لا ينفع وجهل لا يضر. ماذا يضرك إن جهلت الشجر؟ أبدا ولا شيء.
طب ماذا ينفعك إذا علمته؟ ولا شيء، ولا شيء يا عم الشيخ. نعم، الصحيح العصا اللي كانت مع نبي الله موسى هتدخل الجنة؟ سبحان الله. طب إن دخلت هتنتفع أنت بإيه؟ طب ما دخلتش إلا هيضرك. لم يرد النص اللي يقول العصاية في الجنة ولا في النار، ما في نص. قف وتعلم الأدب. والغريب بقى يا عم الشيخ، أيوة، قال له اسم أم سيدنا موسى إيه؟ طب أخت سيدنا موسى اسمها إيه؟ لدرجة يا إخوة الإمام الشعبي سأله سائل سؤالا يقول ما اسم زوجة إبليس؟ تخيل روحنا فين؟ فضحك الإمام وقال لسائله يا ولدي هذا عرس لم أحضره. يعني أنا لما حضرتش الفرح بتاع إبليس عشان أعرف زوجة إبليس اسمها إيه؟ أحد الأمراء أرسل إلى الإمام الشعبي يسأله عن كفتي الميزان يوم القيامة من فضة أم من ذهب، فكتب له في الرسالة أما بعد فقد قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. إيه اللي يعنيك تكون الكفة من ذهب ولا من فضة؟ لا شيء. أبو حنيفة النعمان سأله سائل يا إمام، نعم جزاكم الله خير، يا إمام وأنا محرم أصابتني الحتة أيجوز لي أن أحك جلدي؟ قال نعم حك جلدك. قال إلى متى؟ قال حتى يظهر عظمك من تحت لحمك. وجاء أخ آخر يقول يا إمام عندما أنزل إلى المسبح هل يا ترى أتوجه إلى القبلة أم ماذا؟ قال لا، توجه إلى ثيابك حتى لا تسرك فتخرج عاريا. ما هذه الأسئلة؟ طالب العلم لا يشغل باله بتلك السفاسف، إنما يشغل نفسه بالعمل. ولذا كان السلف إذا سألوا يسألون عن الأعمال، يا رسول الله أي العمل أفضل؟ يقول الصلاة على وقتها، ثم أي؟ يقول بر الوالدين، ثم أي؟ يقول الجهاد في سبيل الله. يقول عبد الله بن مسعود روي الحديث فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدت النبي لزادني. في موضع آخر عند البخاري يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من تعرف ومن لا تعرف. هكذا السؤال عن أفضل الأعمال، يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. قال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس، أو كما قال سيد الناس صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أدخلني الله الجنة وبعدني من النار. قال يا معاذ لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، تعبد الله لا تشرك به شيء، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت. يا معاذ ألا أخبرك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يا معاذ ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. يا معاذ ألا أخبرك على ملاك ذلك كله؟ قلت بلى. فأمسك بلسان نفسه صلوات ربي وتسليمات عليه وقال كف عليك هذا. قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فلابد من إحسان السؤال, لابد من إحسان السؤال. لذلك قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم. ما تسأل سؤال تعنت ولا تعجيز, ولا تسأل سؤال اختبار وامتحان وابتلاء, ولا تسأل سؤال عن المغلطات, ولا تسأل سؤالا على ما لم يحدث بعد. كما سئل العالم يا شيخ إذا صليت فوق الكعبة أين القبلة؟ قال يا ولدي عندما تصعد فوق الكعبة سلم. لما تبقى تصعد فوق الكعبة تصلي يبقى اسألنا. فما تسأل عن مسائل افتراضية ولا تسأل عن شواذ علمي, لكن سأل السؤال النافع اللي يقود للعمل. اللي يقود لإيش؟ للعمل. ده منهج رباني, لابد أن نتعلم كيف نسأل. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجر. شجرة وخلاص, هي رمز فقط للممنوع. لا تقول لي بقى شجر التفاح ولا تين ولا عنب. ما قال القرآن وما قال النبي العدنان. فيا ترى ما الذي حدث؟ نتعرف على ذلك بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
Bevor Adam a.s. und seine Frau zum Paradiesgarten geschickt worden sind, hat Allah azza wa jal diese Chance genommen, dass er die beiden trainiert. Denn letztendlich sind Adam und Hawa a.s. als Nachfolger ausgesucht worden sind, dass sie auf der Erde leben sollen. Aus diesem Grund haben sie sozusagen ein Training auf sich genommen. Nämlich ein Training, wo Befehle ihnen gegeben werden und Verbote ihnen gegeben werden und zu gucken, wie sie damit umgehen sollen, bevor sie auf die Erde geschickt werden sollten. Das heißt, Praxisphase, würde man hier sagen. Allah Azza wa Jal sagt, O Adam, bewohne du und deine Gattin den Paradiesgarten und esst von ihm reichlich. Und esst von ihm reichlich. Esst ist ein Befehl. Das heißt, wir haben von dem ersten Befehl von Allah Azza wa Jal, wo er sagt, esst von ihm reichlich, wo immer ihr wollt. Aber naht euch nicht diesem Baum, sonst gehört ihr zu den Ungerechten. Und unsere Scharia, meine Geschwister, ist Amr, ein Befehl, wa nahi, und ein Verbot. Mehr gibt's nicht. Und je nachdem, wer sich dran hält. Und der Ursprung, al-Asl, der Ursprung ist, dass alles erlaubt ist oder sehr vieles erlaubt ist. Er sagt hier, isst, wo immer ihr auch wollt, isst. Aber er sagt nur, kommt diesem Baum nicht nah. Das heißt, es gibt nur eine Sache, die verboten ist, aber vieles ist erlaubt. Und deswegen eine Nachricht zu denjenigen, den Studenten des Wissens, die sich dem Islam widmen und Wissen aneignen wollen, macht es den Leuten nicht so schwer. Es ist einfach zu sagen, verboten, haram, darf man nicht, sollte man nicht, macht das nicht. Aber selten hörst du jemanden, der sagt dir, es ist erlaubt. Und der Beweis dafür ist Qawlullah au Qawlu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Warum müssen wir alles verbieten? Warum müssen wir alles verbieten? Damit wir zu diesem Wissen kommen müssen, brauchen wir natürlich auch gewisses Wissen uns aneignen. Es gibt zwei Arten von Wissen. Der Sheikh Hafidhullah Ta'ala sagte hier zunächst einmal Ulumul Ala. Das sind übersetzt die Toolwissenschaften. Das heißt, die Tools, die du brauchst, damit du überhaupt in der Lage bist, diese Wissenschaften dir anzueignen. Dazu gehören zum Beispiel die arabische Sprache und all den dazugehörigen grammatikalischen Angelegenheiten wie As-Sarf und An-Nahu und so weiter und so fort. Die musst du beherrschen. Und daraufhin kommt Ilm Usul al-Fiqh. Das sind die Grundlagen des Fiqhs, der Rechtsschule. Und natürlich auch ebenfalls die globalen Regelungen, Al-Qawa'id al-Kulliyya, die globalen Regelungen, die du wissen musst, damit du überhaupt in der Lage bist, gewisse Auszüge zu einem Sinn ergibt. Es gibt da globale Regelungen, die immer quasi die Intention der Scharia überhaupt zeigen können. Und weiterhin gibt es ebenfalls Mustalah al-Hadith, das sind die Überlieferungswissenschaften, damit du überhaupt erkennen kannst, was ist schwach, was ist authentisch, was kann ich nehmen und was nicht. Als letztes, Al-Mutarikh, das sind die Geschichte im Islam, damit du weißt, An-Nasikh wal-Mansukh, die das Ersetzte, damit du weißt, welche Ayah gilt nicht. Eine Ayah, die nicht mehr gilt. Das heißt, die ist zwar da, die sagt dir was, aber sie wurde ersetzt durch eine andere Ayah, eine andere Gesetz. Das heißt, An-Nasikh wal-Mansukh. Und daraufhin, nachdem du diese Tool-Wissenschaften erlangt hast, kommst du zu Ulum al-Maqsid. Al-Maqsid ist das Ziel, was du haben willst, was du erreichen willst. Dazu gehören mehrere Wissenschaften wie Al-Tawhid, der Monotonismus, Al-Hadith, die Überlieferungen, Al-Fiqh, die Rechtsschule und Ilm al-Tafsir, die Erläuterungen des Heiligen Korans. Und Allah Azza wa Jalla sagt hier, und naht euch nicht diesem Baum. Er sagt nicht, naht euch nicht diesem Apfelbaum oder Olivenbaum oder Orangensaft. Er sagt nur, diesen Baum mehr nicht. Das heißt, hört auf vor allem über Sachen zu fragen, die euch nichts bringen. Was bringt es euch, ob es ein Apfelbaum ist oder Olivenbaum? Bringt gar nichts. Das ist ein Wissen, was dir weder nützt, noch schadet, wenn du es nicht wissen würdest. Die Gefährten, radiallahu anhum, haben viel, viel gewaltigere Fragen gestellt, die ihnen was gebracht haben. Sie sagten, ja, so Allah, Ayyul Amali Afdal. Welche Taten sind die besten Taten überhaupt? Dann sagt der Prophet ihnen daraufhin, was sie machen sollen. Wie zum Beispiel Leute speisen, Birrul Walidain, die guten Eltern oder so weiter und so fort. Oder wie ein Gefährte, radiallahu anhu, weiterhin gefragt hat, führe mich zu einer Tat oder bringe mir eine Tat bei, die mich Allah Azza wa Jalla näher bringt. Was für eine wunderschöne Frage. Die Antwort, die wird dir helfen. Wir haben alle das gleiche Ziel. Wir wollen alle näher kommen. Wir wollen das Paradies oder den Paradiesgarten erreichen. Und diese Fragen hilft dir dazu. Oder er sagt weiterhin, Radiallahu anhu, O Rasulullah, bringe mir Taten, die mich dem Paradiesgarten näher bringen und vom Höllenfeuer weiter entfernen. Eine weiterhin wunderschöne Frage. Und deswegen sagt der Schafir Allah Ta'ala, genau wie Allah Azza wa Jalla uns im Koran auch darauf hingewiesen hat, fragt nicht. Fragen, damit ihr diesen Imam, diesen Gelehrten davor, die auf dem Stuhl prüfen wollt. Wird er eine Antwort haben oder nicht? Oder egal wen. Das sind einfach nur Su'al Ta'jiz. Weiß er das? Weiß er es nicht? Oder einfach nur ein paar Sachen, damit du zeigst, oh, ich weiß was, oder einen Fehler aufweisen willst. Auch Fehler auf also Sachen, die nicht die Intention haben, dass wir quasi dem Paradiesgarten näher kommen. Einfach so Fragen, die nichts bringen. Und deswegen müssen wir uns davor fernhalten. Danke schön.
الآن آدم وحواء في الجنة منعمان من معاني من شجرة بعينها فماذا يصنع العدو إبليس دخل إلى الأبوين من بابين الباب الأول باب حب النفس وحب البقاء الباب الثاني حب المنصب والمال قال تعالى قال يا إبليس عفوا قال يا آدم أي إبليس يوسوس لآدم هل أدلك على شجرة الخلد في شجرة إن أكلت منها لن تموت حب البقاء حب النفس ليس هذا فحسب وملك لا يبلى هتبقى ملك ملك يعني منصب مال وجاه وهما نقطة ضعف الإنسان فما أوتي الإنسان من مثل باب من هذين البابين سبحان الله دايما يا إما حب البقاء والخوف على النفس ولذلك سلط الأعداء على الأمة لماذا؟ سبب حب الدنيا وكراهية الموت حديث الإمام أحمد قال النبي عليه الصلاة أزكى التسليم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعاتها قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم كثير
ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. وقرأت الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فده مدخل عظيم، لذلك لابد أن تخرج الدنيا من القلوب وأن تكون في اليد، لأنها في اليد تنفع، لأنها وسيلة ومطية. إذا دخلت القلب أهلكت وأغرقت، كالقارب في البحر، الماء تحت القارب يعلو ويمخر ويعبر وينجو، الماء دخل القارب اللي يحصل يغرق بمن فيه. هكذا أنت والدنيا، الدنيا تحت قدميك فأنت مرتفع، الدنيا دخلت القلب غرقت، غرقت فيها والعياذ بالله. فلابد أن تخرجها من قلبك وأن تجعلها في يدك لتنفع بها أمتك. وهكذا فدخل من هذا الباب الخطير، قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ المال والمنصب ليس هذا فحسب، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. يا رب سلم. وغالب من يفسدون يدخلون من هذا الباب. في آية إني لكما لمن الناصحين دايما يدخل لك من باب النصح باسم بقى التنوير ومش التنوير وفهم الواقع وتنيع الأحكام إلى آخره، ولازم نجمع بعضنا، وعادي جدا حق وباطل، سنة وبدعة، المهم نجتمع. هذا من أبطل الباطل، لا تجتمع هذه الأمة على ضلالة، أهل الحق يجتمعون، لا يمكن أبدا أن نجمع بين سنة وبدعة ولا حق ولا باطل، لازم يكون الكل مجتمع على منهج سديد. قال الله، قال الرسول بفهم من أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، هنا يكون الاجتماع وفق الحق وبالحق. إنما لا يجوز اجتماع مع متنافرين متضادين، كيف يجتمع الحق مع الباطل؟ ولذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ومحمد فرق بين الناس. يعني فرق، يعني فرق بين حق وباطل، بنى إيمان وهدم كفر، بنى توحيد وهدم شرك، بنى السنن وهدم البدع، فبنى بناء وهدم. فلابد أن نجتمع على الحق وفق الحق بضوابط الحق. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين يا ابن الإيه. النتيجة فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما، المعصية كشف للعورة، فضيحة، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. الفطرة تنادي بالسترة وعدم التعري. هذه الأيام تعرت النساء باسم المدنية والموضة، بل تعرى الرجال البناطيل الجنس الممزقة من على الفخاد والركب موضة، بيتعرى. شوف الفطرة بتنادي بالستر. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. الله أكبر. وده منهج يا إخوة من عدل الله عز وجل ألا يعذب إلا بعد إرسال الرسل، لا يعذب إلا بعد بيان المحجة وإقامة الحجة. فبيسأل آدم الآن وحواء ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين. يا ترى ماذا قال آدم؟ وده بقى لب الموضوع بتاع الليلة، المعصية الأولى، ماذا قال آدم؟ هل برر الخطأ كما سنرى في محاضرة فضيلة الشيخ القادمة عن معصية إبليس ورد إبليس؟ هل آدم برر خطأه أو حاول جاهدا أن يلبس الخطأ ثوب الصواب؟ تعالوا لنرى، مجرد أن يأتي السؤال يكون الجواب. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الله أكبر، معصية وافقت ندما وتوبة استغفارا وعودة، فقوبلت بالتكريم والجبر بعد الكسر. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. في هذه الكلمات التي قالها الأبوان المستغفرين توسل بأربعة أنواع من الوسائل الشرعية. الأولى توسل بالربوبية، قال ربنا أنت خالقنا ومالكنا ومدبر أمرنا، نسألك بربوبيتك. الله أكبر، الله أكبر. التوسل الثاني بعرض الحال على الملك، ظلمنا أنفسنا نحن مقصرين. التوسل الثالث تفويض الأمر لله وإن لم تغفر لنا سبحانك. الأمر الرابع بيان الحال إن لم يوفق الإنسان للقبول لنكونن من الخاسرين، فكانت توبة وندما أثمرت قبولا ورضا، وأهبط إلى الأرض لحكمة أرادها الله حتى تتعلم البشرية منهاج رب البرية. وتى الإيمان والإسلام بهذا القدر أكتفي مع المعصية الأولى. وبعد قليل إن شاء الله تعالى يحاضركم شيخنا فضيلة الشيخ فتح بن سيد عيد ليكمل ما بدأت مع المعصية الثانية، وهي معصية إبليس وما يحاط بها من ضوابط وأحكام وأداب تضبط لنا المسار إلى ربنا جل وعلا. وأترك المقام للمترجم ليترجم.
آدم وحواء مال Geschwister sind im Paradiesgarten. Was macht der Satan? Was macht der Teufel? Und hier erkennen wir.
إذني بس نصف دقيقة إتماما للفائدة.
نعم.
أخرج الأبوان حب النفس وحب المال، ولكي نعود للموطن الذي من أجله خلقنا الله هو الجنة لابد أن نبذل ما كان السبب في الإخراج. لذلك قال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين ماذا؟ أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فابذلوا النفس والنفيس لربكم، انصروا دينكم بكل ما أوتيتم حتى تعودوا إلى الموطن الأصلي. بارك الله فيكم.
Der Satan hat daraufhin einen guten Trick angewendet. Einen guten aus dem Grund, er hat genau diesen einen Schwachpunkt des Menschen aufgenommen und versucht, durch diese Tür reinzukommen. Nämlich die Liebe der eigenen Seele, der eigenen Nefs, des Lebens. Und Hubbul Baqa, er will ewig am Leben bleiben. Und deswegen sagt Satan, er sagt, ja Adam, soll ich dir etwa hinweisen oder soll ich dich hinweisen auf den zum Baum der Ewigkeit? Wenn du von ihr isst, wirst du niemals sterben. Und dann wirst du immer, du wirst einen Schatz bekommen, der niemals vergehen wird. Du wirst ein König sein. Und du wirst alles haben. Und das ist der Schwachpunkt eines jeden Menschen. Nämlich die Liebe zur Dunya und den Hass des Todes. Wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in einer Überlieferung gesagt hat, wo er sagte, in ungefährer Übersetzung, die Länder um euch herum oder die Dörfer um euch herum oder die Menschen um euch herum werden später euch auffressen und wir können nichts machen, dann fragten die, ja, Rasulallah, ist der Grund, weil wir zu wenige sind? Dann sagt er, nein, nicht, weil ihr zu wenige seid, sondern Allah, also ihr seid quasi wenn Wellen gegenüber Steine treffen, dann gibt es so kleine Bläschen, die leer sind. Das ist der Begriff, den in der Überlieferung enthalten ist. Das heißt, ihr könnt nicht viel machen aus dem Grund, weil Allah Azza wa Jalla wird daraufhin in euren Herzen Al-Wahm reinbringen. Warum? Weil ihr euch diesbezüglich von der Religion entfernt habt, werdet ihr, und Al-Wahm ist hier, Hubbu Dunya, die Liebe der Dunya und den Tod hassen. Das heißt,
ja, Dunya wird durch Ismail.
Diesseits.
Liebe diesseits.
Ja. Hubbu Dunya ist die Liebe des Diesseits und den Tod hassen. Und diese Krankheit, meine lieben Geschwister, haben sehr viele von uns, illa man rahima Rabbi wa asam. Weil wir müssen die Dunya in der Hand haben und nicht im Herzen. Wenn wir sie im Herzen haben, werden wir ertrinken. Wir werden verloren gehen. Warum sage ich ertrinken? Aus dem Grund, wir sind wie ein Schiff, das auf dem Wasser fährt. Ein Schiff fährt, oder? Genau, ein Schiff fährt. Fährt auf dem Wasser. Das Wasser liegt drunter, alles super. Aber sobald das Wasser ins Schiff reinkommt, ertrinkt das Schiff. Und genauso ist es mit dem Geld. Wenn das Geld nicht in unserem Herzen ist, sondern in unserer Hand, oder wir stehen drauf, dann werden wir immer steigen nach oben, aber solange oder sobald das Herz oder das Geld in unsere Herzen, die Dunya in unsere Herzen reinkommt, werden wir daraufhin ertrinken. Und dieser Teufel, la'anahullahu ta'ala, das war nicht alles. Er hat noch gesagt, waqasamahuma, er sagte, er hat geschworen, er sagte, ich bin ein guter Ratgeber, ihr werdet es bekommen, macht es. Das heißt, er hat sogar geschworen, sozusagen, oder gesagt, ich bin ein guter Ratgeber für euch, macht das. Und daraufhin hat er sie verführt und hat daraufhin sie dazu gebracht, von diesem Baum zu essen. Und Allah Azza wa Jal sagt daraufhin zu Adam, ihr Adam, habe ich euch etwa nicht davor gewarnt, von diesem Baum nicht zu essen? Und das ist die wunderschöne Art von Weise von Allah Azza wa Jal. Er wird dich erst bestrafen, nachdem er wirklich dir das gegeben hat, den Befehl. Er hat die Propheten zu dir geschickt, damit die dich davor warnen. Und daraufhin wirst du gefragt, hier du hast das gelesen, du hast gewusst, warum hast du es getan? Und das ist Iqamatul Hujja, dass du von Allah Azza wa Jal hingewiesen worden bist, diese Angelegenheit nicht zu machen, und du hast sie daraufhin trotzdem gemacht. Und jetzt kommen wir zu der Quintessenz des Ganzen, nämlich Adam und Iblis. Beide haben anders reagiert. Die Reaktion von Adam alayhi salam ist, er sagte, O Allah, er sagt, O Allah, wir sind zu uns selbst ungerecht gewesen. Wenn du uns nicht barmherzig wärst oder bist, dann werden wir wahrlich zu den Verlorenen sein oder zu den Verlorenen gehören. Das heißt, im Endeffekt hat Adam a.s. Allah angefragt. Er sagt, Ja Rab, mit der Rububiyya. Ar-Rububiyya, das Rab Allah, er sagt, Ja Rab, du bist unser Schöpfer. Du bist unser Verwalter. Wir fragen dich, dass du uns verzeihst. Und er hat seinen Zustand ihm quasi vorgezeigt. Er sagte, würdest du uns nicht verzeihen? Und daraufhin aufgezeigt, was passieren würde, wenn er die Barmherzigkeit nicht bekommen würde. Er sagt, dann würden wir wahrlich zu den Verlorenen gehören. Und daraufhin hat Allah Azza wa Jal, wie im Heiligen Koran beschrieben worden ist, die lese ich am besten nach oder durch, da empfing Adam von seinem Herrn Worte und darauf nahm er seine Reue an. Die Reue wurde angenommen, er ist ja der Reue annehmende und Barmherzige, und die Sünde von Satan wird dann unser ehrenwerter Sheikh